Piektdien noslēdzās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju un ministra Jura Pūces sarunas ar pašvaldību deputātiem par gaidāmo reģionālo reformu. Tās pirmais piedāvājums paredz pašreizējo 119 pašvaldību vietā izveidot 35. Tālāk ir plānota otra tikšanās kārta, kurā būs tikšanās ar novadu iedzīvotājiem. Bet kādi ir secinājumi pēc šīs pirmās sarunu kārtas? To šorīt telefonu sarunā jautāsim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šīs sarunas, kas noslēgušās?
Es vērtēju sarunas kā pragmātiskas un kopumā ļoti labi. Ir bijis ļoti daudz interesanti tikšanos, kopskaitā 30 tikšanās reizēs. Man ir bijis iespējas attikt 1400 dažādas pašvaldības darbinieks, galvenokārt pašvaldības deputāts, faktiski vairākumu Latvijā ievēlēto pašvaldības deputātu. Un uzklausīt viņu idejas, redzējumu, to, kā viņi novērtē piedāvājumu, tā skaitā viņa ierosinājums. Vairums sarunu ir bijuši tādā ļoti pragmatiskā noskaņā, kurā cilvēki ir tiekušies piedāvāt labākus vai viņu prāt labākus risinājumus. Visus šos risinājumus piedāvājumus mēs no savas puses ministrija uzskatām par savu pienākumu arī pārbaudīt, tādā ziņā pārliecināties, vai ir kādi dati vai pētījumi, kas apliecina, ka minētos ieteikumus būtu vērts lietot valsts politikas veidošanā. To mēs arī šobrīd darām. Tas ir bijis pozitīvs tāds sarunu cikls.
Kā jums kopumā iespējas ir, vai atbalsts ir tādā vairumā un vai reforma viegli tālāk ies uz priekšu?
Pašvaldību deputātu vidū droši vien es neteiktu, ka vairākums pašvaldību deputātu atbalsta reformu. Bet pieteikamu jau daļu atbalsta. Savukārt, vai tas tiešā veidā ietekmēs reformu tālāko virzību? Es domāju, ka nē. Šī ir reforma, kas objektīvi uz datiem skatoties var redzēt, ka viņa ir nepieciešama. Tas nāks par labu cilvēkiem, uzlabos Latvijas iedzīvotājiem pašvaldību pakalpojumu kvalitātu un pieejamību. Tāpēc reforma notiks tādu citu apsvērumu dēļ, nevis tāpēc, vai pašvaldību deputāti to atbalsta vai neatbalsta. Tā kā sarunas drīzāk bija svarīgas no tā viedokļa, ka mēs galu galā veidojam tādu ilglaicīgu valsts politiku, kurai būs liela ietekme uz pašvaldību sistēmu kopumā, un tādā gadījumā vienmēr ir svarīgi uzklausīt, vai varbūt kaut kāds alternatīvs idejas citu priekšlikumu. Viena no tām idejām višķiet ministrija varētu piedāvāt realizēt.
Tātad alternatīvas idejas arī izskanē, kuras jūs ņemsiet vērā?
Ņemsim vērā, mēs visi izvērtēsim precīzāk, vai tas tiks iekļauts kopīgā redzējumā. Tas būs atkarīgs no tā, vai ir dati, kas apliecina, ka šādas idejas ir racionāls un tās ir labāk nekā mūsu sākotnējais piedāvājums.
Kādas alternatīvas idejas radās?
Piemēram, ir bijuši priekšlikumi arī par citādāku amnestiju iedalījumu, par kaut kādu robežu precizēšanu, par citu pašvaldības struktūru. Tos mēs noteikti izvērtēsim. Ir priekšlikumi par vēlēšanu sistēmu, par to, kā un kas varēs kandidēt vēlēšanās un kādā procedūrā varētu tā ievēlēt. Šīs ir visas idejas, kas ir jāizvērtē.
Par ko vislielākās bažas pašvaldību deputātiem, par kādiem jautājumiem?
Tā saruna ir gan par to, kā, piemēram, nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību, kur vislielākais uztraukums ir par tādu teritoriālu pieejamību, geogrāfisku pieejamību, proti, vai tiks saglabāts pagastu pārvaldes iestādes, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību, uz ko mēs varam skaidri atbildēt, ka faktiski valsts pilnīgi noteikti rūpēties par to, lai teritoriālā pakalpojumu pieejamība saglabātos. Tad ir tāds svarīgs jautājums par to, vai ceļu infrastruktūra pietiekami laba, lai iedzīvotājiem varētu nokļūt administratīvajos centros. Atbilde, protams, ka pagaidām, diemžēl, pietiekami laba nav, bet mēs arī esam iesnieguši budžeta programmu, kā šo jautājumu vismaz daļēji risināt. Tad, protams, ir jautājums par pārstāvniecību pēc vēlēšanām. Ir skaidrs, ka piedāvātā sistēma par aptuveni 900 amatvietām samazina ievēlējamo deputātu skaitu. Tas, protams, rada bažas par to, vai visi iedzīvotāji īpaši lauku reģionos būs vienmērīgi pārstāvēti jaunajās teritorijās. Vienmērība, jebkura vēlēšana sistēma garantēs, bet skaidrs, ka pie mazāk ievēlējumā deputātu skaits, tas nozīmē lielāku atbildību ievēlētiem deputātiem strādāt aktīvi, lai tiktu iesaistīti iedzīvotāji, lai viņi zinātu, kurus deputātus tieši viņš pārstāv un kāds ir viņa idejas un ko viņš tieši dara.
Kad ir paredzēts sākt nākamās sarunas, kad jau būs tikšanās ar iedzīvotājiem?
Mēs sākam sarunas ar iedzīvotājiem jau šonedēļ, 7. augustā apē un pakāpeniski visā Latvijā. Mūsu kalendārs tiks izziņots un iedzīvotājiem būs informācija par tikšanās vietām un norises laiku. Tā kā pakāpeniski mēs tiksimies jau sākot ar šonedēļ.
Kādēļ jau sākotnēji neorganizējāt tikšanās vienlaikus gan ar deputātiem, gan iedzīvotājiem?
Tāpēc, ka arī pēc likuma un arī pēc būtības tām tikšanām ir ļoti dažāds saturs, kur es uzskatu par savu pienākumu faktiski tikšanās ar iedzīvotājiem atbildēt uz jebkurām iedzīvotāju bažām, kas var būt saistītas gan ar administratīvo reformu, gan patiesībā ar jebkuru citu valdības darba jautājumu. Kamēr pašvaldību deputātu tikšanās reize, tā ir tāda tikšanās reize, kur tiekās valsts amatpersonas savā starpā, kur ministrija valsts amatpersonas organizē tikšanos ar pašvaldību deputātiem, kas arī ir valsts amatpersonas. Un tā ir drīzāk tāda darba tikšanās, kuras mērķis ir piedāvāt labākos risinājumus, apspriest konkrētus risinājumus, datus, kas ir tā pamatā tāda darba tikšanās. Kamēr ar tikšanās ar iedzīvotājiem ir tā vairāk Tā ir iespēja iedzīvotājiem uzdot jautājumus par jebkuru tēmu, protams, pamatā par administratīvo teritoriālo reformu un ministrijas ienākums atbildēt uz tiem, skaidrot savu mūsu valdības kopīgo un manu darbu. Tā kā tā ir drusku cita tonalitāte tikšanās reizēm.
Kāda ir tālākā reformas virzības gaita, kad noslēgsies sarunas arī ar iedzīvotājiem?
No iedzīvotājiem sarunas notiks visu laiku un pastāvīgi. Šis ir process, kur mums ir jādod iespēju iedzīvotājiem visus savus bažas laika gaitā pakāpeniski paust. Mēs virzīsimies uz priekšu reformu jau augustā. Augusta mēneša laikā mēs iesim uz saskaņošanu ar tādu atjauninātu konceptuālo ziņojumu par to, kā tad būs iedalības, gan arī sagatavoto likuma projektu, kur mēs virzīsim saskaņošanai un procesam uz valdību ar tādu nolūku, lai oktobrī būtu valdībā ar abiem šiem jautājumiem valdību pieņemt samu lēmumu un virzīt jautājumu uz Saeimu.
Tik tālu teikšu paldies jums šajā rītā.
Paldies jums.
Sazvanījām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Ir 7:15. Šajā brīdī jaunākie ziņu virsraksti.